Միս Ֆերլոնգը, Մերի Ջեյնի աշակերտներից մեկը, հարցրեց միս Դելիին այն փոքրիկ վարսի անունը, որը նա նվագում էր, իսկ միստր Բրաունը, տեսնելով, որ իրեն ուշադրության չարժանացրին, ճարպկորեն շրջվեց երիտասարդների կողմը, որոնք ավելի ուշադիր էին նրա նկատմամբ. Սենյակ մտավ մանուշակագույն հագուստով երիտասարդ ու կարմրադեմ մի կին և աշխուժորեն ծապտալով բացականչեց.
«Կադրիլ, Կադրիլ»։
Նրան կրնկակոխ հետևեց մորաքույր Քեյթը և բացականչեց.
«Երկու ջենտլմեն և երեք տիկին, Մերի Ջեյն»։
«Ահա միստր Բերգինը և միստր Քերիգանը»,
ասաց Մերի Ջեյնը.
«Միս Ֆերլոնգ, թույլ տվեք ներկայացնել միստր Բերգինին, ձեր զույգին»։
Երիտասարդները նրան հրավիրեցին պարի, իսկ Մերի Ջեյնը դիմեց միս Դելիին.
«Միս Դելի, ճիշտ ասած, խիղճս ինձ տանջում է. Դուք առանց այն էլ բարի եղաք և նվագեցիք վերջին երկու պարերը. Բայց այսօր տիկնանց թիվը այնքան քիչ է»։
«Ոչինչ, ոչինչ, ես հաճույքով կպարեմ միս Մորքան»։
«Բայց ձեզ սպասում է մի շատ հետաքրքիր կավալեր, տենոր, միստր Բարտել Դարսին. Ես հետո կխնդրեմ, որ նա մեզ համար երգի. Ամբողջ Դուբլինը հիացած է նրանով»։
«Հոյակապ ձայն է, հոյակապ»,
ասաց մորաքույր Քեյթը. Ռոյալն արդեն երկու անգամ նվագեց բարի սկիզբը. Ահա թե ինչու Մերի Ջեյնը սենյակից դուրս տարավ ցուցակագրվածներին. Դեռ նոր էին նրանք սենյակից դուրս եկել, երբ մորաքույր Ջուլիան սենյակ մտավ դանդաղ և սկսեց փնտրել ինչ-որ մեկին։
«Ինչ է պատահել, Ջուլիա»՝
անհանգստացած հարցրեց մորաքույր Քեյթը։
«Ով է քեզ հետ»։
Ջուլիան, կրծքին սեղմելով անձեռոցիկները, շրջվեց քրոջ կողմը և պարզապես հարցից զարմացած ասաց.
«Ֆրեդինը, Քեյթ, նրա հետ է նաև Գաբրիելը»։
Իսկապես, հայտնվեց Գաբրիելը, որը սանդղահարթակով քարշ էր տալիս Ֆրեդի Մալինսին, մոտ 40 տարեկան մի տղամարդու, որն իր կազմվածքով նման էր Գաբրիելին, միայն թե նրա ուսերը ավելի նեղ էին. Դեմքը գունատ էր, մսոտ, վարդագույն էին միայն ականջաբլթակներն ու լայն ռունգերը. Դիմագծերը կոպիտ էին, քիթը տափակ, ճակատը նեղ էր և փոսընկած, իսկ շուրթերը ուռած. Ծանրակոպ աչքերը և խոնավ ու ցանցար մազերը նրան քնկոտ տեսք էին տալիս. Նա բարձրաձայն ծիծաղում էր այն անեկդոտի վրա, որ բարձրաձայն պատմում էր Գաբրիելին, երբ նրանք բարձրանում էին աստիճաններով, և միաժամանակ ձախ ձեռքով անընդհատ տրորում ձախ աչքը.
«Բարի երեկո, Ֆրեդի»,
ասաց մորաքույր Ջուլիան։ Ֆրեդի Մալինսը իսկույն բարևեց միս Մորքաններին, բայց դրա պատճառը հավանաբար կակազելն էր. Նկատելով, որ միստր Բրաունը բուֆետի մոտ կանգնած ծիծաղում է, երերում քայլերով մոտեցավ նրան և կիսաձայն սկսեց պատմել այն նույն անեկդոտը, որ քիչ առաջ պատմում էր Գաբրիելին.
«Ֆրեդը կարծես լավ է զգում իրեն, հը»՝
Գաբրիելին դիմեց մորաքույր Քեյթը։ Գաբրիելը իր սև հոնքերը արագ վեր բարձրացրեց ու պատասխանեց. «Այո, ազիվ է նկատվում»։
«Համենայն դեպս, սարսափելի մարդ է»,
ասաց մորաքույր Քեյթը։
«Չէ, որ տարեմուտին մորը խոստացավ այլևս չխմել»։ «Դե լավ, Գաբրիել, գնանք հյուրասենյակ»։
Բայց նախքան սենյակից դուրս գալը, մորաքույր Քեյթը մատը թափ տվեց միստր Բրաունի վրա։ Ի պատասխան դրան, միստր Բրաունը գլխով արեց, ու երբ մորաքույր Քեյթը դուրս գնաց, ասաց Ֆրեդի Մալինսին. «Դե, Ֆրեդի, թարմանալու համար պետք է մի բաժակ լիմոնադ խմել»։ Ֆրեդի Մալինսը, որն այդ պահին պատմում էր անեկդոտի ամենահետաքրքիր մասը, ձեռքը ծուլորեն թափ տվեց. Բայց միստր Բրաունը նրան խնդրեց ուշադրություն դարձնել հագուստի թափթփվածության վրա, իսկ հետո անմիջապես լիմոնադ լցրեց և լիքը բաժակը մեկնեց նրան։ Ֆրեդին ձախ ձեռքով ինքնաբերաբար վերցրեց բաժակը, իսկ աչով սկսեց հագուստը կարգի բերել։ Միստր Բրաունը, որի դեմքը կնճռոտվել էր ծիծաղից, լցրեց իր բաժակը վիսկիով, իսկ Ֆրեդի Մալինսը դեռ անեկդոտը չվերջացրած, ճայթեց խրպոտ ծիծաղից, և մի կողմ դնելով լիքը բաժակը, ձախ բռունցքով տրորեց ձախ աչքը, և որքան հնարավոր էր, զսպելով ծիծաղի պորտկումը, կրկնեց դարձվածքի վերջին բառերը. Գաբրիելին դուր չեկավ դժվար պասաժներով հագեցած այն պիեսը, որ Մերի Ջեյնը նվագում էր սսկված հյուրասենյակում. Գաբրիելը սիրում էր երաժշտությունը, բայց ստեղծագործության մեղեդին նա չէր ընկալում, և կասկացում էր, որ ունկնդիրներից որևէ մեկը նույնպես կգնահատի, չնայած հենց նրանք էին Մերի Ջեյնին խնդրել որևէ բան նվագել. Չորս երիտասարդները, որ ռոյալի առաջին հնչյունների հետ հայտնվեցին հյուրասենյակում և խռնվեցին դռան մոտ, մի քանի րոպե անց մեկը մյուսի ետևից հեռացան. Թվում էր, թե երաժշտությունը լսում էր միայն Մերի Ջեյնը, որի ձեռքերը մերթ սահում էին ստեղների վրա, մերթ դաթարների ժամանակ վեր բարձրանում, ասես քրմուհու անեծ կլինեին ուղված ինչ-որ մեկին, և մեկ էլ մորաքույր Քեյթը, որ նրա կողքին կանգնած շրջում էր նոտայի էջերը. Գաբրիելը, որ հոգնել էր ծանր ջահի լույսը արտացոլող մանրահատակի փայլից, հայացքն ուղղեց վեր, պատի կողմը. Դաշնամուրի վրա կախված էր Ռոմեո և Ջուլիետի պատշգամբի տեսարանը, իսկ նկարի կողքին կար կարմիր, երկնագույն և մոխրագույն բրդեթելերից գործված մի գորգ, որի վրա պատկերված էին թաուերում սպանված արքայազները. Գորգը մորաքույր Ջուլիան ասեղնագործել էր շատ վաղուց, հավանաբար մանկության տարիներին, երբ քույրերը հաճախում էին դպրոց, որտեղ նրանց սովորեցնում էին նաև ասեղնագործել. Գաբրիելի մայրը, ինչ-որ ժամանակ, տղայի ծննդյան օրվա արթիվ, նրան նվիրել էր մոխրագույն մետաքսե աստառով և կլոր ապակե կոճակներով բոսորագույն մի ժիլետ, որի վրա նա ասեղնագործել էր աղվեսի փոքրիկ գլխիկներ. Տարօրինակ էր, որ մայրը երաժշտական ընդունակություններ չի ունեցել, չնայած մորաքույր Քեյթը նրան միշտ անվանում էր մորքանների ընտանիքի հանճար. Թվում էր, թե մորաքույր Քեյթը և թե մորաքույր Ջուլիան հպարտ էին իրենց լուրջ և պատկառելի ավակ քրոջով. Հայելասեղանին դրված էր Գաբրիելի մոր լուսանկարը. Նա ծնկներին դրել էր բացված մի գիրք և ինչ-որ բան էր ցույց տալիս նավաստու համազգեստով Կոնստանդինին, որ պառկած էր նրա ոտքերի տակ. Մայրն էր ընտրել տղաների անունները. Նրան միշտ մտահոգում էր ընտանիքի արժանապատվությունը. Շնորհակալություն նրան, որ Կոնստանդինը այժմ Բագբրիգենում ծխական քահանա է, իսկ Գաբրիելը ավարտել է թագավորական համալսարանը. Գաբրիելի դեմքին մի ստվեր հայտնվեց, երբ հիշեց, թե ինչպիսի համառությամբ էր մայրը դիմադրում իր ամուսնությանը. Մոր ասած վիրավորական խոսքերը մինչև հիմա էլ հնչում էին նրա ականջներում. Մի անգամ մայրն ասաց, որ գրետան թեթևամիտ գեղչկուհիներից է, իսկ դա ճիշտ չէր. Չէ որ իրենց մոտ, Մունքստաունում, երբ Գաբրիելը երկար ժամանակ հիվանդ պառկած էր, գրետան խնամում էր նրան. Պիեսը, որ նվագում էր Մերի Ջեյնը, հավանաբար մոտենում էր ավարտին, որովհետև նվագողը ամեն տակտից հետո կրկնում էր պասաժներով հարուստ ներածական թեման. Եվ մինչ Գաբրիելը կսպասեր երաժշտության ավարտին, ատելության զգացումը մարեց նրա հոգում. Պիեսը ավարտվեց վերին և ցածր օկտավաների գեղգեղանքով. Որոտնդոստ ծափահարությունները ողջունեցին դաշնակահարուհուն, իսկ նա շիկնած և հուզված փաթաթեց նոտաները և դուրս սահեց հյուրասենյակից. Բոլորից երանդուն ծափահարում էին այն չորս երիտասարդները, որոնք նվագի սկզբին հեռացել էին հյուրասենյակից, բայց հիմա վերադարձել և նորից կանգնել էին դռան մոտ. Սկսվեց կադրիլը. Գաբրիելի ընկերակիցը Միս Այվորսն էր, վճռական շարժ ու ձևերով շատախոս միկին. Նրա աչքերը շականակագույն էին և դուրս պրծած, իսկ դեմքը պեպենոտ. Շրջազգեստը լանջաբացվածք չուներ, իսկ օձիքին ամրացված էր մի մեծ կրծքազարդ, Իռլանդիայի խորհրդանշանով. Երբ նրան գրավեցին իրենց տեղերը, Միս Այվորսը անսպասելիորեն դիմեց Գաբրիելին. «Ես մտադիր եմ ձեզ հետ վիճել»։ Ինձ հետ, հարցրեց Գաբրիելը։ Միս Այվորսը գլխի շարժումով հաստատեց։ Իսկ պատճառը, հարցրեց Գաբրիելը և ժպտաց նրա հանդիսավոր տոնի վրա։
Ո՞վ է Գ.Ք.-ն,
հարցրեց Միս Այվորսը և մտասևեր հայացքով նայեց նրա դեմքին։ Գաբրիելը կարմրեց և հոնքերը վեր բարձրացնելով ձևացրեց, իբր հարցը չի հասկանում, բայց Միս Այվորսը նույն խստությամբ ավելացրեց.
«Օ, ինչպիսի անմեղություն.
Պարզվում է, որ դուք գրում եք Daily Express-ի համար, և դուք չեք ամաչում»։ «Իսկ ինչու պետք է ամաչեմ»,» ասաց Գաբրիելը, ժպտալով և կկոցելով աչքերը։
«Շատ բարի, բայց ես ձեր փոխարեն ամաչում եմ»,
ասաց Միս Այվորսը վճռականապես։
«Եվ դուք գրում եք մի այդպիսի թերթի համար. ես չգիտեի, որ դուք անգլոֆիլ եք»։
Գաբրիելի դեմքին շփոթմունքի մի արտահայտություն երևաց։ Այո, գրում էր Daily Express-ի գրական սյունյակի համար ամեն չորեքշաբթի և դրա համար ստանում 15 շիլինգ, բայց դա չէր նշանակում, թե նա անգլոֆիլ է։ Գրքերը, որոնք նա ստանում էր գրախոսելու, նրան ավելի մեծ հաճույք էին պատճառում, քան թե չնչին հոնորարները։ Նա սիրում էր շոշափել գրքակազմերը և թերթել նոր տպված գրքի էջերը։ Համարյա ամեն օր քոլեջում պարապմունքներ ավարտելուց հետո սովորություն ուներ այցելել Բուկինիստներին, Հիկիին, Ուեբիին կամ էլ Աստոնյան Առապնյայի Մեսիին և Օ. Քլոխիսին։ Գաբրիելը չգիտեր, ինչ պատասխանել Միս Այվորսին։ Նա ցանկանում էր ասել, որ գրականությունը քաղաքականությունից բարձր է կանգնած, բայց նրանք հին ընկերներ էին, միասին սովորել էին համալսարանում, իսկ հետո միասին դասավանդել, հետևապես նման վերամբարձ խոսքեր ասելը իմաստ չուներ։ Գաբրիելը թարթեց աչքերը և փորձեց ժպտալ։ Վերջապես նա անորոշ քրթմնջաց, որ գրախոսական գրելը կամ քաղաքականությունը իրար հետ ոչ մի առնչություն չունեն։ Երբ պարի շրջանում նրանք նորից հանդիպեցին, Գաբրիելը տակավին շփոթված էր և մտազբաղ։ Միս Այվորսը իր տակ ձեռքի մեջ արագ սեղմեց Գաբրիելի ձեռքը և ընկերաբար ումեղ մորեն ասաց.
«Դե բավական է, ես կատակեցի, գնանք պարելու, հերթը մերն է»։
Եվ նրանք նորից միասին պարում էին։ Միս Այվորսը խոսք բացեց համարսարանական հարցի մասին, և Գաբրիելը իրեն ազատ զգաց։ Միս Այվորսի ընկերներից մեկը նրան ցույց էր տվել Գաբրիելի գրախոսականը Բրաունինգի բանաստեղծությունների վերաբերյալ։ Ահա թե ինչպես էր նա իմացել Գաբրիելի գաղտնիքը։ Բայց Այվորսին անչափ դուր էր եկել գրախոսականը։ Հետո Միս Այվորսն ասաց.
«Միստր Քոնրոյ, չէիք ցանկանա մասնակցել մեր ծրագրած ամառային էքսկուրսիային և մեկնել Արանյան կղզիներ»։ «Մենք մնալու ենք այնտեղ մի ամբողջ ամիս. հոյակապ բան կլինի, ճանապարհորդելու ենք օվկիանոսով. դուք անպայման պետք է գաք»։ «Մեզ հետ են լինելու Միստր Քլենսին, Միստր Թիլքելին և Քեթլին Քիրնին»։ «Լավ կլիներ Գրետան էլ մասնակցեր. նա Քոննախթից է, այնպես չէ»։
«Նրա ծնողներն են ապրում այնտեղ»,» կտրուկ ասաց Գաբրիելը։
«Ուրեմն գնում ենք, որոշեցինք»,»
ասաց Միս Այվորսը ուրախությամբ, իր տակ ձեռքը հպելով Գաբրիելի ձեռքին։ «Ճիշտ ասած, ես որոշել եմ մեկնել»,» պատասխանեց Գաբրիելը։
«Ուր»,»
հարցրեց Միս Այվորսը։ «Գիտեք ինչ, ես ամեն տարի ընկերներիս հետ հեծանիվով էքսկուրսիայի եմ դուրս գալիս»։
«Բայց ուր»,»
հարցրեց Միս Այվորսը։ «Մենք սովորաբար ճանապարհորդում ենք Ֆրանսիայով և Բելգիայով, իսկ երբեմն Գերմանիայով»,» շփոթված ասաց Գաբրիելը։
«Իսկ ինչու ճանապարհորդել Ֆրանսիայով կամ Բելգիայով»,»
հարցրեց Միս Այվորսը։
«Ավելի լավ չէր լինի ճանապարհորդել Իռլանդիայով»։
«Դե», մտմտած Գաբրիելը։ «Մասամբ լեզուն ուսումնասիրելու, մասամբ էլ պարզապես բազմազանության համար»։
«Իսկ ձեր մայրենի լեզուն դուք չեք ուզում սովորել»,»
հարցրեց Միս Այվորսը։ «Եթե բանը հասել է դրան, ասաց Գաբրիելը, ապա իրլանդերենը իմ մայրենի լեզուն չէ։